Tito 23.
Paulo adawa penyeteta amgwalo lalikulu ajanati.
Abale anga, ine moyo wanga wose mpagale lolino ndakala ndi mtima wangu ilo pa masopa Mulungu.
Apo Anania mkulu wa nsembe onse adala mulamene adayimirira pafupi ndi Paulo kuti mchaye nikukamwako. Pamene upo Paulo adamuuza kuti
Mulungu adzachaya iweyo chipupa chopaka njere sawe. Iwe wakhala pamenepo kuti undiweluze potsata malamulo a Mose. Nanga bwanji ukuwaphwanya malamulowo pakulamula kuti andichaye.
Apo amene adayimirira pafupi adauza Paulo kuti
bwanji ukunena za chipongwe kwa mkulu wa nsembe wa Mulungu.
Paulo adati,
pepani abale, sindi madziwa kuti ndi mkulu wa ansembe onse. Pajamawa wa Mulungu akuti usamnenere zoipa woweruza anthu ako.
Pamene Paulo adaona kuti ena mwa iwo ndi amkulu la Saduki, ena amkulu la Afarisi, adanena mokweza mawu mbalo muja kuti
abale anga, inetu ndine mfarisi, mwana wa mfarisi. Ineyo ndikuweluzidwa chifukwa ndimakhulupirira kuti anthu adzauka kwa akufa.
Atanena zimenezi, Afarisi ndi Asaduki ajadayamba kukangana ndipo msonkhano udagawana. Paja Asaduki amati anthu sadzauka kwa akufa, ndiponso kuti kulibe angelo kapena mizimu. Koma Afarisi amakhulupirira zonsezi. Anthu ajadayamba kufuula kwambiri. Sona aphunzitsi ena amalamulo amgulu la Afarisi adayimirira nanenetsa kuti
sitikupeza konse cholakwa mu munthu uyu ayi. Mwina nkukhala kuti mzimu kapena mngelo walankhula naye.
Anthu aja adafika pokangana koopsa. Kotero kuti mkulu wa asilikali uja ankaopa kuti angamkadzule Paulo. Choncho adalamula asilikali aja kuti pitani mukamulanditse kwa anthuwo, mukamulowetse mlinga la asilikali. Tsiku lomwero usiku, Ambuye adadzayima pafupi ndi Paulo namuuza kuti
lipa mtima. Monga wandichitira umboni kuno ku Yerusalemu, wina wandichitira somboni ku Roma.
Kutacha, Ayuda ena adakhala upo. Ndipo adapangana molumbira kuti ife sitija kapena kumwa chilichonse mpaka titamupha Pauloyo basi. Anthu amene adapangana za chiwembu chimenechi analipo opitirira makumi anayi. Iwo adapita kwa akulu a nsembe ndi kwa akulu a Yuda nakawauza kuti
ife talumbira kolimba kuti sitilawa kanthu mpaka titamupha Pauloyo. Tsono inu pamodzi ndi bwalo lalikulu la milandu, mutumize mawu kwa mkulu wa asilikali kuti abwere naye Paulo kwa inu, ngati kuti mukufuna kumfusitsa bwino za mulandu wake. Ife tili okonzeka kudzamupha asanafike kuno.
Koma mwana wa mlongo wake wa Paulo atamva za chiwembuchi, adakalowa mlinga la asilikali lija na akamtsina khutu Paulo. Apo Paulo adaita na mmodzi mwa atsogoleri a asilikali namuuza kuti
tapitani ndi mnyamatayi kwa mkulu wa asilikali, akuti ali naye ndi mawu.
Iye adamtengadi mnyamatayo kupita naye kwa mkulu wa asilikali namuuza kuti
mkaidi uja Paulo anandiitana, naye ndipempha kuti ndibwere ni mnyamatayu kwa inu, akuti alinanu ndi mawu.
Mkulu wa asilikali uja adamgwira padzanja mnyamatayo namtengera pambali, ndipo ali pa okha adamufunsa kuti
kodi ndi mawu anji ufuna kundiuza?
Iyeyo adati,
Ayuda ena apangana zodza kupemphani kuti mupite ndi Paulo kubwalo lawo lalikulu la milandu mawa, ngati kuti iwowo akufuna kufusitsa bwino za mlandu wake. Koma pepani inu musawamvere, chifukwa pali anthu opitilira makumi anayi amene akukamlalira Paulo panjira. Iwowo alumbira kuti sadzadya kapena kumwa chilichonse mpaka atamupha. Panopa ali wokonzeka ndipo akungodikira kuti inu mwavomere.
Tsono mkulu wa asilikali uja adauza nyamatayo kuti
chabwino iwe pita, koma usaululile wina aliyense kuti wadzanifotokozera zimenezi.
Mkulu wa asilikali uja adaita na atsogoleri awiri a asilikali nawauza kuti
uzani asilikali 200 akhalokozeka kuyambira nthawi ya 9 koloko sikuno kupita ku Kaisareya pamodzi ndi asilikali 50 ndi awiri okwera pa akavalo, ndiponso 200 amikondo. Munkozereso Paulo akavalo kuti akwerepo. Ndipo mukamufikitse bwino kwa Felikisi, bwana mkubwa.
Tsono adalemba kalata iyi.
Ine Claudio Lysias, ndikupeka moni kwa inu olemekezeka, a Felikisi, bwana mkubwa. Munthu wa Yuda adamugwira, ndipo anali pafupi kumupa. Nditava kuti iyeyo ndi mfulu wa Chiroma, ndidapita ndasikali kukamlanditsa. Ndinkafuna kudziwa chifukwa chimene ankamnenezera. Choncho ndidapita naye kubwale lawo lalikulu la milandu. Ndidampeza kuti ankaneneza chifukwa cha nkhani yokhudza malamulo awo. Koma osati mlandu womuphera kamena womuponyera ndende. Tsono popeza kuti ndava kuti pali chiwembu chimene ampanganirana munthuyu, ndantumiza kwa inu msanga. Ndauzonene zawo kuti adzanene mawawo kwa inu.
Pamenepo asilikali aja adatenga Paulo monga momwe adawalamulira, napita naye ku Antipatri usiku. Mawa mwake iwo adabwerera ku linga la asilikali, nasiya okwera pa akavalo aja kuti apitirire ndi Paulo. Iwo aja atafika ku Kesareya, adapereka kalata ija kwa bwana mkubwa, naperekanso Paulo mmanja mwake. Bwana mkubwa uja atawerenga kalatayo, adafunsa Paulo zadera kumene ankachokera. Pamene adamva kuti ngochokera ku Silisia, adamuuza kuti,
ndidzamva mulandu wako akadzabwera okunenezawo.
Atatero adalamula kuti abamulondera ku nyumba ya mfumu Herode.